Sveiki, mėlyjei radio klausytojai, prie Smetonos žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Šiandien mes nutarėm paimti naują aspektą požiūrio į lietuvių kalbą. Mes daug kalbame apie įvairių užsienio kalbų mokymasi. Mokomės anglų kalbos, mokomės prancūzų kalbos, mokomės vokiečių kalbos. Tai yra kalbų kaip užsienio. Žinome, kad nuo mažens mes kalbą įsisaviname, pasisaviname, o kiek paaugę, vyresni būdami, išmokstame daug naujų užsienio kalbų. Tai yra kalbas pasisavinti ir išmokti, yra visiškai skirtingi dalykai. Lietuvių kalba mums daugeliui čia klausytojų gimtoji kalba, mes ją išmokome nuo darželio ir nesukame galvos. Tačiau, juk lietuvių kalba gali būti ir užsienio kažkam. Juk mokosi lietuvių kalbos kaip užsienio. Va, apie šį lietuvių kalbos aspektą, lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos, šiandien ir nutarėme pakalbėti. Svečiuose taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja Lietuvos mokslo premijos laureatė Joana Pribušauskaitė.
Labas rytas.
O su mumis, kaip įprasta, mums talkina studentė Severija Marija Banaitytė.
Sveiki.
Severija, ar tau teko sutikti žmogelį Lietuvoj, užsienietį, kuris išmoko lietuvių kalbą?
Taip, prieš metus dalyvavau Vilniaus universiteto žygeivių klubo baidarių žygyje ir ten susitikau tokį estą vardu Taunu, kuris kalba tiek estiškai, aišku, latviškai ir lietuviškai. Tai su juo irgi išbandžiau savo latvių kalbos gebėjimus, jis išbandė savo lietuvių kalbos gebėjimus ir iš tiesų susikalbėjom. Buvo labai netikėta. Dabar, kai pati studijuoju Latvijoje, tai daug ką labai nustebino, tai jog aš kalbu latviškai. Žiūri į mane kaip į kokį stebuklą arba kaip į egzotiką, kodėl aš išpramokau šitos kalbos. Tai, manau, neretas žmogus klausia, ar tikrai verta mokytis, pavyzdžiui, latvių kalbos arba lietuvių kalbos, taigi galima susikalbėti kitomis.
Anglų, pavyzdžiui, visi moka dabar, tarptautinė bendravimo kalba. Joana, ar verta mokytis?
O taip, mūsų studentai sako, kad labai verta. Jie tiesiog džiaugiasi, jie mokosi. Mūsų studentai tai yra iš viso pasaulio žmonės.
Nu ir pavyzdžiui, kas ten iš viso pasaulio?
Pavyzdžiui, aišku, pirmiausia, mūsų kaimynų turim nemažai, Latvių. Dabar pastaruoju metu taip tikrai buvo padaugėję baltarusių, ukrainiečių, rusų. Bet šiaip tai iš visur. Nu, įdomiausias tai buvo iš Belizo. Tai atsimenu, kad visos lėkėm prie žemėlapį ieškoti, kur tas Belizas. Šiaip tai iš Kinijos, iš Japonijos, iš Australijos gal kiek mažiau, bet yra. Iš Indijos dabar ten centras lietuvių kalbos kažkoks toks yra ir siunčia studentų iš visur, aš nežinau iš kur nėra.
Aha, tai jūs su jais dirbate ir jie čia pas mūsų universitete visi.
Taip, čia yra, žodžiu, mūsų lituanistinių studijų katedra, jis susikūrė prieš 30 metų ir todėl, kad normalūs lituanistai, jiem buvo papildomas darbas praktiškai mokyti žmonės kalbos. O tada buvo ir dėl politinių įvykių susidomėjimas Lietuva labai. Ir kaip žinom, visada buvo emigrantų mūsų lietuvių išeivių vaikų, įvairių kartų išeivių vaikų, provaikaičių, kurie labai norėjo išmokti kalbų ir jie tada atsidarius sienai plūdo į Lietuvą, o plūdo čia taip įvairiai buvo, daugiau mažiau. Ir tada mes sukūrėm toje katedroje, kuri buvo sukurta dėstyti Lietuvos rusam ir lenkam lietuvių kalbą praktiškai. Ir mes pradėjom kursus įvairiaus ilgio, įvairių, kaip čia pasakyti, sudėtingumo lygių kursus užsieniečiam. Iš pradžių daugiau būdavo tokių, tikrai, va, kaip ir sakiau, išeivių vaikų. O dabar tai jų yra vienas. Va, dabar turiu iš Kanados, kuris nepaprastai džiaugiasi savo lietuvišku pasu, jau seneliai lietuviai.
Na, tai viršūnė šitų išmokimų. Mes turime šiandien fakultete dėstančių dėstytojų lietuviškai, kurie atvažiavę į Lietuvą išmoko lietuvių kalbą. Ir ispanų turim, ir italų. Ir
visi mūsų studentai.
Taip, visi mūsų studentai, jūsų studentai. Taip, visiškai teisingai. Čia, mėlėjai klausytojai, kad įsivaizduotumėte, kas čia yra per problema labiau. Aš jums norėčiau priminti, arba pasiūlyti prisiminti savo mokyklinius lietuvių kalbos vadovėlius. Kaip jūs įsivaizduojate, ar įmanoma iš to vadovėlio išmokti lietuvių kalbą? Aišku, ne, todėl kad jį yra parašyta šitas vadovėlis mokančiam lietuvių kalbą. Joana, kuo skiriasi šitie dalykai? Vadovėlis mokančiam lietuvių kalbą ir vadovėlis nemokančiam lietuvių kalbą.
Labai skiriasi. Ir labai dažnai va vyresni mano karto žmonės, sakykime, labai dažnai manęs klausia, kaip jūs juos ten išmokote, nuo ko jūs pradedate. Toks sudėtingas kirčiavimas, taip sunku, žodžiu, ten ta abecėlė, rašyba kokia. A mes sakom kirčiavimą ir nemokom. Jie išmoksta pamažu, mes juos mokom vartoti kalbą. Mes jų labai mažai mokom apie kalbą. Apie kalbą. Tai ir vadovėlis taip pat.
Čia... A, o vadinasi, mūsų mokyklinis vadovėlis yra apie kalbą.
Apie kalbą, taip.
Taip. O čia mes mokate mokom... kalbos.
Kalbos. Mes mokom, kaip ją vartoti. Mums yra pirma reikšmė, tada forma. Anaip tol neignoruojam formos. Niekada nesakom, kad be gramatikos galima išmokti. Bet pirma, kokia gramatika? Mes tą gramatiką atrenkam ne nuo vardininkas, kilmininkas, naudininkas. Aš jau nebemoku iš eilės pasakyti tų linksnių, nes mes niekada taip nedarom. Yra vardininkas, paskui ką, koks svarbiausias linksnis. Kilmininkas, iš kur, iš Ukrainos, iš Latvijos, iš kur nors.
Tai, galininkas labai svarbus. Ką?
Dar toliau, duona. Dar prieš tai vietininkas.
Vietininkas,
kur esi? Kur esi? Kur yra? Kas čia yra ir kur esi? Taip, as, e. Vietininkas labai primityvus linksnis, labai lengva jį išmokti. Reikšmių neturi daug. O galininkas, taip, tada jau, kai einam į parduotuvę, esam parduotuvėje, tada
per kampą. Tai per vietininką einat tai... į galininką.
Gali būti šiek tiek ir prie to dar derinam ir visą kitą. Reikia ir veiksmažodžius ir galvoti, kaip nuo kokio veiksmažodžio pradėti. Na, tiesą sakant, jau esam sukūrę šitą sistemą ir tikrai labai galiu pasidžiaugti, kad man atrodo, kad visame pasaulyje, kur dėstoma lietuvių kalba, yra žinomi Virginijos Stumbrienės ir Aurelijos Kaškelevičienės vadovėlis ne dienos be lietuvių kalbos ir jau tikrai nuglūdintas, galim sakyti. Jis labai ilgai buvo rengiamas, ilgai testuojamas, bandomas, ilgai buvo su juo dirbama, kol jis įgavo tokią formą, jis paskui dar buvo taisomas ir tikrai dabar jau, man atrodo, porą metų jis yra mūsų universiteto leidyklos populiariausias leidinys. Šį metį įtariu bus vadovėlis sėkmės. Paskui apie jį pasakysiu, kodėl.
Mėlėjai radio klausytojai, jūs klausote Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidos prie smetonos ir šiandien kalbame apie lietuvių kalbą, kaip užsienio kalbą. Primenu, kad jūs turite arba jums prieinamos yra Žinių radio programėlės, kuriuose galite užduoti mums klausimų.
Taip. Turim ne klausimą, bet tokį gal pasisakymą labiau. Taip ir vadinasi, neklausimas, sako, mokot neblogai, nes rusų trolių gramatika ir rašyba yra gerokai pagerėjusi.
Gerai.
Čia gal jau techniniais mokymo priemonės, gal spelingai pagerėjo, čia galima pasakyti. O iš tikrųjų, kad iš šiandien ne tik troliai yra, va dabar aktualija šiandieninė. Karas Ukrainoje, ir čia mes neviniojam žodžių į vatą ir nevadinam, kaip šiandien sąmonių prisigalvoja. Čia smegenims keisti yra žodžiai sugalvoti 1984 ketvirtieji romanas, ten viskas yra išaiškinta. Va, tai vyksta karas, daug atvyksta pabėgėlių nuo karo ir, man atrodo, kyla klausimas. Tie pabėgėliai, suprantama, vienas nuo streso čia gydysis pas psichologą, kitas įsidarbins, trečias sugalvos, kaip čia greičiau grįžti į namus, bet kokiu atveju bus dalis, kurie pasiliks čia ir jiems iškils klausimas išmokti lietuvių kalbą.
Iš tiesų ir pas mus namuose yra dvi ukrainietės mergaitės, kurios kalba tik tai rusiškai ir aišku ir ukrainietiškai. Kaip joms galėtume padėti, ar jau patiems imti ir mokyti tos lietuvių kalbos?
Jos taip, mokysis ir iš jūsų, natūralu, bet šiaip tai noriu pasakyti, kad mūsų savanoriai ir mūsų savivaldybė, Vilniaus savivaldybė, bet ir kitos savivaldybės, kiek žinau, irgi daug panašiai, nes man skambino kolegė iš Pasvalio, ten šnekėjomės, labai įmasi jų mokyti, todėl, kad ukrainiečiai labai nori mokytis. Ir kai paskelbė Vilniaus savivaldybė, tai man atrodo, kad ten per 2 dienas, 300 užsirašė, kur dar ne visi ir žino. Ir va vakar kalbėjau su savo studente iš sugriauto Charkovo, kur nieko nebeturi tenai, ir būtas, ir mokykla, ir universitetas sugriauti, jie atsivežė sesutę čia į Lietuvą. Ir jinai man sako, aš irgi užrašiau seserį tos kursus, nors jie eina jau į mokyklą. Ir beje, labai labai džiaugiasi mokyklai, nors dar nesimokė lietuviškai, bet labai džiaugiasi. Tai, žodžiu, yra jau sukurta sistema ir mūsų šaunuoliai filologijos fakulteto studentai susiorganizavo savanorių didžiulę grupę, va dabar antrą savaitę mes juos mokom.
Tai vadinasi universitetas. Filologijos fakultetas jau ėmėsi šitos problemos sprendimo.
Taip. Ir jau 2 grupės aną savaitę pradėjo dirbti su kolegėmis, kurios jau gali dirbti, jau nereikia jam mokymo, nes šiaip tai studentam vis tiek čia, kaip labai gražiai šeštadienį viena sakė per mokymus. Iš pradžių buvo tiek klausimų, kad galvoju, kad aš niekada jų net nespėsiu užduoti. O dabar sako, kuo toliau mokomis, tuo mažiau klausimų, dabar jau tik laukiam, kol dirbs. Tai tikrai labai labai šauniai dirbo. Šeštadienio pusdienis, saulėta diena, kur atrodo važiuok ir džiaukis gyvenimu, sėdime auditorijoje, nagrinėjamės užduotis, žiūrim, kaip čia sudėlioti, ir toks entuziazmas, aš tiesiog esu...
Tai gal mažiau auditorijų, daugiau į gatvę eiti ir šnekėti su žmonėmis.
Tai jiems reikia pasiruošti, kaip šnekėtis. Taip, čia praktika dar yra, kaip su jais šnekėtis, nes mes taip labai norim šnekėtis kitom kalbom. Beje, mūsų studentai ir sako, mums lietuviai labai moka kalbų daug ir mums yra sudėtinga su jais kalbėti lietuviškai, nes jie pradeda kalbėti, pamato, kad
išsieninčiai. Lietuvio toks nacionalinis bruožas, iš kart pereiti į rusų kalbą, į anglų kalbą
ir
taip toliau.
Į rusų ir į visas mokamas kalbas, kad ne...
Bet mokyti lietuvių kalbos lietuviui atrodo gana sunku, nes taip platu, nuo ko pradėti. Aš pati irgi mokiau vieną turkų pabėgėlę prieš metus, tai irgi kol susigaudžiau, kol susidėjau sistemą, be abejo irgi naudojausi kitais vadovėliais, tai labai daug žingsnių reikalauja, be abejo yra kažkokia metodika.
Čia aš galėčiau papildyti mane 91-aisiais dar metais, kai čia dar jūsų katedros turbūt nebuvo.
90-ais metais.
90-ais, tai va tik pačioj pradžioje gavau užsakymą parašyti vadovėlį lenkams. Aš irgi visada dirbau su lietuvių kalba kaip gimtaja kalba ir čia man buvo didžiulis iššūkis, iš esmės užsiėmiau chaltūrą. Nu, pavyko man visiškai teisingai, bet metodikos tai skiriasi.
Viskas gerai, kas buvo daryta ir tada visi žingsniai. Patys tokie netinkamiausi, kaip pasakytum, žingsniai, jie vis tiek buvo tie akmenėliai, kurie pamažu dėliojosi, iš kurių susidaro tas kalnas. Nuo ko pradėti? Va taip paprastai galiu paaiškinti. Va, jūs atvažiuojate į svetimą šalį, kur nėra bendros jokios kalbos. Ko jums labiausiai reikia?
Can I help you?
Ne visada. Šitų Amerikoje taip. Amerikoje tai negali įsitraukti žemėlapio. Tai būtinai kas nors prieis ir klaus, kur jūs nuveš. Nu, bent jau mes tokią patyrę. Taip mes patyrėm ne vienoj vietoj. Bet šiaip tai ką galvoju. Aš, pavyzdžiui, man labai buvo gera pamoka, kai 91 metais išvažiavau dėstyti į Vengriją. Vengrai rusiškai nekalbėjo tada, jie nebuvo rusų draugai tada. Vengrai, aš vokiškai nemokėjau, mano mokyklinė kalba buvo prancūzų, prancūzų kalbos gatvėj. Vieną ten buvo sutikus žmogų, profesorių, tokį slavistikos, kuris mokėjo prancūziškai. Ir man reikėjo išgyventi. Man reikėjo pasakyti, ten buvo toks telefonas, kad man, jeigu kas man skambina, turi pasakyti du skaičius harom njolc. Pavyzdžiui, kad sujungtų, per komutatorių jungia ir aš visus išmokiau šitą harom njolc. kad pasakyti, jeigu nori man prisiskambyti, nu iš kur nors. Ir man reikėjo parduotuvį nusipirkti, ne visur buvo tos, galų galia etiketę suprasti, kas... Tai mes to ir mokom juos, ko reikia. Pavyzdžiui, vienaip tu mokai, kai jie čia yra. Nu, ne visai vienaip. Gramatika tai panašiai dėliojam irgi. Bet yra tokių dalykų, kuriuos greičiau reikėtų išmokyti. O kitaip mokom, kai mokom ne Lietuvoj. Kai yra mokom
tai yra, juos reikėtų pradėti nuo paprastų dalykų. Išmokyti, nueiti į parduotuvę, taip, pasakyti, noriu duonos.
Taip. Aš nekalbu lietuviškai, bet aš jų nemokau šitos frazės. Aš visada sakau, pradėkit nuo to. Aš truputį suprantu lietuviškai. Nu, trupučiuką motyvuoja geriau.
Bet jeigu studentai yra užsienyje, tai jau tada kitaip vyksta pats mokymas?
Taip, užsienyje yra taip du tokie sektoriai dideli. Yra išeivių lituanistinis švietimas, mokyklėlės, mokyklos, kur tikrai jų daug yra pasaulyje. Ir yra baltistikos centrai universitetuose. Tai baltistikos centruose, aišku, studijuoja filologai. Tai filologam kitokių dalykų, jiem reikia daugiau apie kalbą ir jiem tikrai reikia, jie negali pasakyti taisyklingo sakinio, jeigu jie nesupras visų, nežinos, kaip tas linksnis vadinasi. Mesgi esam filologai ir žinom, kaip
mums. Čia aš truputį plačiau paaiškinu. Moksliniais tikslais lietuvių taip, kalba taip, yra labai moksliniai. Svarbi kalba, indoeuropeistikai, bendrai kalbotyrai, norėdami kaip reikia, etimologija, žodžiu, įvairiausių filologinių mokslų yra krūvos, kur belietų lietuvių kalbos nieko tu nepadarysi. Va, kaip tie anglai suskaičiavo į kompiuterį, įvedė fonetinius dėsningumus ir liepė atgal skaičiuodami laiko juostą suskaičiuoti nuo 1 iki 10. Suskaičiavo ir paaiškėjo, kad beveik visi skaičiai kaip lietuviškai skamba. Tai yra, reikia lietuvių kalbos moksliniais tikslais. Ir pasaulyje pilna tokių žmonių, taip, kurie šitą
daug,
daro.
Daug. Bet dabar tokių grinų mokslininkų, taip, žinoma yra, žinoma, bet labai daug yra tokių, kur, pavyzdžiui,
vertimo tikslai teisingai
verst knygas nori. Ir šiaip skleisti, mesgi žinom, ir Japonijoje turim, ir Europos beveik visose šalyse turim, ir Amerikos, bent jau du universitetai turi lituanistinį.
Man profesorė Paulauskinė sakė, Japonijoje draugė turi, kuri vertė Eglę Žalčių karalienę. Ir kai išvertė tą Eglę Žalčių karalienę, tai savo sūnų pavadino Eglį.
Tai čia garsusis į Kuo Muratą buvo toks profesorius. O dabar yra kita, labai ten daug padariusi, Eiko Sakurai.
Va, gerai, mėly radio klausytojai, Žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie Smetono svečiuose Joana Primušauskaitė, lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymo specialistė ir studentė Severija Marija Banaitytė. Joana, ar sunki užsieniečiams lietuvių kalba?
Taip, sunki. sunki, bet ne visiems vienodai sunki. Daugumai sunki, nes mes suprantam, kad mūsų kalba, kaip sakytum, labai gramatiška. Bet pavyzdžiui, kas moka kokias slavų kalbas, kas moka klasikinių kalbų, ten vieną ar kitą, tai tiem nėra sunki. Jie labai džiaugiasi, jie labai džiugauja, atranda labai daug panašių dalykų. Ir tik vienas dalykas, ką visi sako, jau leksika yra labai savita. Kad leksikos, ne, todėl, kad kaip jie, pavyzdžiui, jeigu tu moki slavų vieną kalbą, labai daug žodžių gali perimti iš kitur, moki ten romanų kokią kalbą, irgi daug žodžių gali.
Teisingai, mes rusų mokėdami šiaip taip graibomės su ukrainiečių kalba ir su lenkų.
Būtent. O lietuvių, va, tikrai ir latvių taip pat, bet kadangi paprastai jie mokosi, tie ypač iš baltistikos centrų, tai ne ypač, bet visada mokosi ir lietuvių, ir latvių mokosi. Tai jie jau, bet sako, iš pradžių, va, kas labiausia, tai leksika.
Esu girdėjusi, kad studentai, kurie iš baltistikos centrų mokosi abiejų lietuvių ir latvų kalbų, tai jie sima galiausiai painėti ir jiems išeina baltų kalba tokia bendra.
Tokia būna, bet nieko, ne taip dažnai, bet būna. Paprastai būna. Na, jie, baltistai, jie gana stipriai yra rengiami ir jie gana gerai išmoksta tą kalbą ir kuo geriau moki, tuo mažiau painioji. Ten painiojasi pradžioj, kur menkiau. Jie kažkaip labai tą sistemą geba atskirti ir susidėlioti.
Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Šiandien kalbamės apie lietuvių kaip užsienio kalbą. Aiškiname, kas tai yra per žvėris. Taip pat priminame, kad mes rengiame kursus ir Ukrainos pabėgėliams šiandien atsiradusiems mūsų Lietuvoje. Laidos pertrauka. Vilniaus universiteto ir žinių radijo laida prie smetonos. Šiandien kalbamės, ką žinosi, ant pečių nenešiosi. Tai yra kalbų, kuo daugiau išmoksi, tuo būsi turtingesnis, tuo daugiau pasaulių pažinsi, tuo sėkmingesnė tavo karjera greičiausiai bus šiuolaikiniame pasaulyje. Tarp tų kalbų, aišku, ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba kaip užsienio kalba. Svečiuose Joana Pribušauskaitė, dėstytoja Taikomosios kalbotyros instituto ir studentė Marija Severija Banaitytė. Taip, didžiosios kalbos, jų čia mes mokomės ir suprantam, kodėl, ar mažosios, kabutėse mažosios kalbos yra prasminga jas mokytis.
Taip, labai, labai prasminga. Ne, mažosios čia būtinis toks pavadinimas. Šiaip tai mes sakom, rečiau vartojamos kalbos, rečiau mokamos kalbos ir rečiau vartojamos kalbos. Bet jos labai prasminga. Man jau seniai lenkų, pavyzdžiui, studentai yra sakę, kad daug geresnė perspektyva, jeigu tu moki lietuviškai, latviškai.
Kadangi tai net ir lenkai centru mokosi lietuviškai.
O taip, mūsų didelė dalis mūsų studentų yra iš Lenkijos. Iš Lenkijoje yra ne vienas centras, baltistikos centras, universitetų studentai, filologai. Jie paskui dirba ir vertėjais dirba, ir dirba įvairiuose verslo struktūrose. Ir jie sakė, jiem labai didelis pliusas mokėti lietuvių kalbą. Ypač atsimenu, kaip Ikėjos nebuvo, pavyzdžiui, visi lietuviai plaukė tenai, sakė, labai daug dirbo jų Ikėjoj.
Ar sunku išmokti lietuvių kalbą be akcento? Nes, pavyzdžiui, kai Latvijoje kokiam restorane noriu užsisakyti, iš karto pajaučia, kad su akcentu kalbu ir angliškai arba rusiškai su manimi ma kalbėti.
Nu, čia mūsų turbūt baltų bėda yra, bet šiaip, tai nu, lietuvių kalbos, bet kokios kalbos be akcento išmokti, kaip mes žinom, jeigu tu mokaisi mažai, iki 12 metų, taip sako, nežinau, yra tyrimų daryta, va, daug maž tokia riba. Visai suaugusiam žmogui, na, nesu tikra, kad visai, net ne akcentas būna, bet būna tokių dalykų, kur tu atpažinsi. Bet čia nėra siekiamybė. Čia nėra siekiamybė. Akcentas turi netrukdyti bendrauti, netrukdyti suprasti ir komunikuoti, žodžiu. Ir žinoma, kuo mažesnis akcentas, to geriau. Ir rodiklis yra, jeigu tave supranta tokie, kurie nėra susidūrę su užsieniečiais. kur nors, jeigu visai tave, nu, visiškai supranta ir visai tu gali, tai čia akcentas puošia. Mes nežiūrėkime į akcentą kaip į kokį taip tokį visai jau labai labai neįgiamą dalyką.
Nu, tai čia, aš manau, ir yra skirtis kalbos įsisavinimas ir kalbos išmokimas.
Būtent,
jeigu įsisavini, tai greičiausiai be akcento išmoksti, akcentas vis tiek visada liks.
Taip, viena iš. Tarp kita kova ir mūsų Lietuvos mišrių šeimų arba kita kalbių. Aš labai dažnai dabar jau studentų, aš pavardę matau, bet aš jų net ir paklausiu, kokią mokyklą jie baigė. Bet aš kitaip dar dažnai klausiu, ar jūs atsimenat save, kai jūs nemokėjot lietuvių kalbos ir kitos kalbos. Ir didelė dalis iš jų neatsimena. Aš taip žinau, todėl, kad mano tėtė buvo dvikalbis.
Vadinasi, dvi kalbos gimtosios gali
būti. Taip, dvi gimtosios kalbos. Taip, mano tėtė dvikalbis ir jisai iš vaikystės su motina kalbėdavo lietuviškai, su tėvu kalbėjo lenkiškai. Ir jis sakė, aš neatsimenu, neatsimenu savęs nekalbančio abiem kalbom. Aišku, paskui visą gyvenimą kalbėjo lietuviškai. Tai...
tai čia atsakymas, ir aš pats ilgą laiką skeptiškas buvau, ir turbūt dar pabūsiu skeptiškas, atsakymas tiems, kas augina šeimoje dvikalbius vaikus. Tai ne problema?
Ne, anaip tol. Jeigu yra labai aiškiai, taigi žiūrėkite, aristokratai visais amžiais augindavo. Taip, bet pavyzdžiui, jeigu prancūzų kalba mokė, prancūzė guvernantė, vokiečių kalba vokietė guvernantė ir su ją kalbėjo.
Tai turtingiams žmonėms daugiau.
Nu taip, o dabar mes visi turtingi.
Taip, teisingai, šiandien kažkur perskaičiau, jeigu važinėjai į mitingą su didžiausiu automobiliu, naujoviško, tai nesi tu vargšas.
Tikrai ne.
Taip, ukrainiečiai vėl visa tema atvyksta čia šiandien, nežino kur pultis, mokomasi turbūt lietuvių kalbos dėl kelių tikslų, vieni nori tik bendrauti, kitiem principas išmokti taip, kaip vis dėlto draugiško šalies kalba. O va jų vaikai ateina į Lietuvą pagal konstituciją, neparašyta, kad piliečiai privalo mokytis. Pagal konstituciją parašyta, kad gyventojai visi privalo mokytis Lietuvoje. Vadinasi, jis atvažiavo čia tas ukrainietis, yra vaikų, marš į mokyklą. Taškas, jokių čia svarstymų būti negali. Klausimas, į kokią mokyklą? Į lietuvišką, į rusišką, ukrainietišką?
Tai kadangi gyvai tokį atvejį turėjo mano studentė sesutė 12 metų atsivežė ir mes jau suradom savivaldybės puslapį ir jie iš karto pasiūlė 3 mokyklas. Kokią norit, lenkų, rusų, lietuvių, kadangi Vilniuje yra tokios. Tai jie neišdryso nuspręsti su mama, dar pasitarė ir nusprendė lietuvių. Aš manau, kad tai yra labai geras sprendimas, mano supratimu, ir galiu paaiškinti, kodėl. Visų pirma, jeigu jie abejoja dėl rusų kalbos, kodėl mes juos turim rusifikuoti? Jeigu jie atskiria, mesgi suprantam, kad ukrainiečių kalba yra kita kalba, nėra rusų kalbos atšaka. Vienas dalykas. Kitas dalykas, vaikam išmokti kalbos tikrai nėra taip sunku, kaip suaugusiam. Vaikai daug greičiau išmoksta. Mano seseris Sibire buvo išvežtos, nebeatsimenu, 7, 8 metų, panašiai 9. Ir aš viena tai filologė, tai jos negaliu klausti, kaip jinai išmoko kalbą, nes jis dabar pagal dabartinį žinojimą
prisidėjo. Filologiškas, taip sakant,
taip, lituanistė beje, paskui baigė Lietuvoje, bet kitai visiškai su kalbų mokymusi nesusijusi, tai aš jos klausiu. Tai kaip tu išmokai rusų? Kaip va, tu atsimeni, kaip mokėsi? Jinai taip pagalvojo ir sako, labai gera mokytoja buvo. O sako, bet tu atsimeni, va, kai tu jau supratai. Nu, nežinau, sako, ėjom į mokyklą, iš pradžių ten kažkaip nebuvo, bet, nu, taigui, ten paskui ėjom į mokyklą. Nu, jį tikrai negalėjo atsakyti tą klausimą.
Tai aš tavo anūkės mačiau, rusakalbėje atsirado Lietuvoje iš Maskvos, į antrą klasę paleido mergaitę, trečioje klasėje neatskirsi, lietuviškai išneka
būtent,
po metų
būtent,
laiko.
Būtent. Taip, kad čia nereikia manyti, kad čia labai didelė tragedija bus. Aš dabar kiek girdėjau, kad labai gražiai mūsų mokyklose juos priima. Nes šita mergaitė, kuri bombarduojama Charkovo iš siaubo čia atvažiavo, tai antrą dieną ją, kai nuvedė į mokyklą, tai aš paskui klausiau, kaip ji nusišypsojo, gal sakau, gal pirmą kartą po tų baisumų. Tai sakau, ar jau mokytis, tiek jin patenkinta, sakau, tai ar mokytis, jau ką nors ne, sakė, dar tik kitą savaitę pradės mokyti lietuvių kalbos, bet jis sėdi su visais vaikais.
Bendravimas jau ir yra.
Jau jin sako, labas, jau žiūri per pamokas, jai labai patinka ta reakcija ir tikrai aš garantuoju, kad labai greitai išmoks.
Tai kaip čia tas anekdotas yra, emigrantė išvyko į Paryžių, motina į kursus nuėjo, o duktė į gatvę, ar sūnus ten po 3 mėnesių, motina eina į savivaldybę kažkokių popierų, vežasi dukterį kaip vertėja.
O taip.
Ne kursai čia svarbiausia. Joana, jūs kaip lietuvių, kaip užsienio kalbos strategija, mokytoja, su šitais lietuvių kalbos mokymais jau lankėtės ar dirbote Kinijoje, Vengrijoje. Pasidalinkite. Ką veikia Kinijoje?
Kinijoje mokiau lietuvių kalbos.
O, Jėzus. Taip. Tai milijardas ten tų kinų, tai turbūt 3 radot, kur
pusantro.
Nori. Pusantro radot.
Kur... Pusantro milijardo.
Milijardo, tai 3 kiniukus radot, kur nori mokytis lietuvių kalbos.
Ne, ten yra taip. Yra vienas universitetas, kuriame jau mokama kalbos gal 8 ar 9 metai. Irgi mūsų studentas ten moko Rokas. Tai ten toks, kur diplomatus rengė. Nu, toks už... Ne, jis tai vadinasi užsienio studijų universitetas. O yra kitas universitetas, toks labai, labai ideologinis, ir kurie sugalvojo, kad jiem irgi reikia visų kalbų. Iš tikrųjų, tai yra susiję, čia buvo susiję su tuo, žinot, su tuo garsiuoju projektu Kinijos, juos diržas ir kelias, juostai ir kelias, kaip jį ten versti, sunku pasakyti, kur, žodžius, visus mes jūs sujungiam, mes čia visi kartu dirbam. Ir kažkodėl lietuviai ten nebuvo labai mėgstami, nes ko gero...
Ir nebe pagrindo.
O dabar tai bus
dabar
dar
matome,
lietuvių buvo turbūt paskutinė, kuri ten buvo pradėta dėsti. Ten 38 gal dėstytoje iš visų Europos šalių dirba, tai lietuviai, tai paskutiniai ten atsirado.
Ir kiek laiko jūs ten dėstėt?
Aš metus dirbau.
Metus. Ir tada dabar paslaptis, ar ne paslaptis, kiek išmokote kinų kalbos?
Nikiek.
Sėsija.
Ne, tu tai, ne, iš tikrųjų kinų kalba nėra kinų kalba. Kaip mes įsivaizduojam, kad yra viena kinų kalba. Yra labai daug kalbų, kur ir juos galima skirstyti tokias kalbų grupės. Yra tam vadinamoji mandarinų kalba, kurie bandoma visus naikinti tuos skirtumus ir visus mokytos mandarinų kalbos. Tai labai daug migrantų, kurie dirba visus juodus darbus, tai yra kavinės, restoranuose ir visur kitur, ir šiaip jau kur nors gatvės, su kuriais tau kaip su aptarnaujančiu personalu reikia susitikti, jie dar iš savo kalbos turi pereiti ir mandarinų kalbą. Ir tada jau ta mandarinų kalba, tai dar išklausyk užsienietį, kuris ištaria kažkaip, tai labai sudėtinga pasidaro.
Žodžiu, pasakyti galima taip moksliškai, baisinis tarminis susiskaldymas.
Net nežinau, ar čia tarminis, nu taip, sakykim taip, bet reikalas yra tas, kad jie labai sunkiai supranta ir tuos jau tikrai kalbančius mandarinų kalbą, ir dar užsieniečius, o jų ten tonų skirtumai, 4 tonai, žinot, 4 tonų skirtumas sudaro. Tai mane labai demotyvavo, kai aš išgirdau, kaip metus besimokianti kolegė bandė mum arbatos užprašyti, tai lygiai taip pat aš niekiek nesimokysiu tokiu pat sudėtingumu.
Nu ir tada Vengrijoje irgi buvote.
Vengrijoje pramokau, tai buvo 91-92 metais aš ten dirbau. Vengrijoje pramokau ir labai labai džiaugiuosi, tikrai. Tiek, tada buvau tiek A1 lygių, tikrai neaukščiau ir paskui užmiršau, nes man jos nereikėjo niekur, bet aš visur susitvarkydavau visus tiek, kiek man minimaliai reikėjo, aš viską tik vengriškai tvarkėjau, net paskambinau vienam lietuviui, gydytojų ten dirbo ir vertėjai, jis turėjo vertėją, nes jis nemokėjo vengriškai, tai aš vertėjai vengriškai paprašiau, kad pakviestų tą daktarą, tai jis man, jinai man labai atsiprašė, sakė, gal jūs nemoka vengriškai, gal jūs...
Nu ir paskutinis klausimėlis dar turi?
Ne.
Ten yra kas nors?
Nėra.
Šitame žinių programėlėje. Taigi, mėlieji radio klausytojai, šiandien mes kalbėjomės apie lietuvių kalbą kaip užsienio kalbą. Suprantama, kaip užsienio kalba, dėstymo metodikos, mokėjimo lygiai, testavimas kalbos naudojimas gyvenimo aplinkybėmis paprastomis, kalbos mokymasis tyrinėjimo ir pažinimo tikslais. Tai yra labai skirtingi, specifiniai ir sudėtingi dalykai. Viso tą reikia išmanyti, mokytis, metodiką žinoti. Ir todėl į šitą 30 minučių, kurią šiame su jumis kalbame, nes aišku, suprantama, kad nepapasakosime visko, tai tik į problematikos įvadas, į problematiką galima sakyti. Taigi, žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto programa, laida prie Smetonos dalyvavo Vilniaus universiteto taikomosios kalbotyros instituto dėstytoja, mokslo premijos laureatė Joana Pribušauskaitė. O su mumis buvo studentė Severija Marija Banaitytė. Ačiū visiems už dėmesį, iki kito karto.